maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka laabtay qorshe uu arday fara badan oo ajaanib ah uu dalka uga saari lahaa haddii xisadahooga waxbarasho ay isu beddelaan qaabka onlineka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 15 Julai mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia, nchini Tanzania kwa mara ya kwanza tangu uanzishwe mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka huu, makada wa chama tawala cha CCM wamejitokeza kwa wingi kuwania ubunge. Wachambuzi wanasema nini kuhusu mwenendo huu?
Hawa wagombea wa chama tawala wanagombea si kwa sababu ya wananchi, hapana hata kidogo, kwa sababu sio wa kweli hao. Hawa wanagombea kwa ajili ya kuridhisha matumbo yao.
Na katika habari nyingine, watafiti wa Marekani wanasemekana kupiga hatua kuelekea kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Tanzania, Bernard Membe, ambaye hivi karibuni amejiunga na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, amesema kuwa kwa muda mrefu ameishi na dhana kwamba mabadiliko yanaweza kuletwa na chama tawala cha CCM. Membe amesema baada ya kutafakari kwa muda, anaamini wakati umefika kwa Tanzania kufanya maamuzi mapya kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Amesema kuwa chama tawala chini ya Rais John Magufuli ni kandamizi na chenye kuongeza umaskini, akiongeza kuwa ni juu ya wapiga kura kuamua kubaki kwenye hali hiyo au kuchagua kuleta mabadiliko kupitia kura zao. Amesema CCM kinajali maslahi ya wachache walio kwenye utawala, huku akisema kuwa anakubaliana na sera za waanzilishi wa ACT Wazalendo wakiwemo Zitto Kabwe na Maalim Seif, pamoja na wafuasi wao wanaamini kwa Tanzania mpya yenye ustawi kwa watu wote. Membe amesema kuwa alijiunga na ACT mapema mwezi huu akiwa mwanachama wa kawaida na kwamba yuko tayari kutoa mchango wake kwa kila namna atakayoweza. Watafiti wa Marekani wamesema jana Jumanne kuwa majaribio kwenye chanjo dhidi ya virusi vya corona imeonyesha dalili zenye matumaini, japo bado ni mapema. Chanjo hiyo mpya inasemekana kutengenezwa na kampuni ya Moderna na kufanyiwa utafiti kwenye taasisi ya kitaifa ya magonjwa kuambukizwa hapa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye jarida la masuala ya kimatibabu la New England Journal of Medicine, watafiti wanasema kuwa walitoa chanjo mara mbili kwa watu 45 waliojitolea kwenye umri wa kati ya miaka 18 na 55. Wameongeza kusema kuwa waliopata chanjo hawakuonyesha madhara makubwa isipokuwa dalili za uchovu na maumivu kwenye misuli pamoja na sehemu ilipochomwa sindano. Majaribio hayo ambayo ni ya kwanza kufanyiwa wanadamu, ikiwa ni awamu ya kwanza, inaolenga kutathmini usalama wake na matokeo yake kwenye mwili wa binadamu. Wakati huo huo, madaktari wa Ufaransa wanaripoti kuwa kwa mara ya kwanza wamegundua kuwa maambukizi ya COVID-19 huenda yanaweza kuambukizwa mtoto aliyeko tumboni kutoka kwa mama yake. Watu wa Brazil wanamtaka rais wao Jair Bolsonaro aondoke madarakani, wanaonekana kutomhurumia hata baada ya kuwa kwenye karantini kutokana na kupatikana na virusi vya corona. Jana Jumanne, waandamanaji waliokuwa na hasira kutokana na namna Bolsonaro alivyochukulia janga hilo waliweka misalaba nje ya jengo la bunge kwenye mji mkuu wa Brasilia, ikiashiria watu waliopoteza maisha kutokana na COVID-19. Miongoni mwa waandamanaji waliokuwepo ni makundi ya watu wa makabila ya jadi, wapenzi wa jinsia moja, wafanyakazi pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu, wote wakimtaka rais kuondoka madarakani. Kufikia sasa Brazil imetangaza visa vya maambukizi karibu milioni mbili, huku idadi ya vifo ikipita 74,000, ikiwa ya pili ulimwenguni baada ya Marekani. Na utiaji saini makubaliano ya amani kati ya serikali ya Sudan na ushirika wa uasi umecheleweshwa mpaka hapo baadaye. Awali tukio hilo lilikuwa lifanyike jana Jumanne. Adija Riami ana ripoti kamili.
Kuahirishwa kwa shughuli hiyo ya utiaji saini kumekuja baada ya mashambulizi huko Darfur Kaskazini katika kambi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, ambapo takriban watu 9 walipoteza maisha na 16 kujeruhiwa. Mapambano kati ya majeshi ya usalama na makundi yanayopinga ghasia awali walitangaza hali ya dharura katika eneo hilo. Makundi ya waasi yanayoshiriki katika mazungumzo ya amani yanailaumu serikali ya mpito na mamlaka za serikali kwa kushindwa kukabiliana na wanamgambo katika eneo hilo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Makundi ya waasi chini ya mwamvuli wa Revolutionary Front Alliance, ambao wanashiriki katika mazungumzo ya amani na serikali ya Sudan huko mjini Juba nchini Sudan Kusini, wametaka uchunguzi ufanyike kuhusiana na mashambulizi na kuwalinda raia. Mazungumzo ya amani yanahusisha makundi ya waasi yanayofanyia harakati zake huko Darfur, Blue Nile na Kordofan Kusini, ambako kumekuwa na mapigano dhidi ya serikali ya rais wa zamani Omar al-Bashir kabla ya serikali hiyo kuangushwa April mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa nchini Somalia katika shambulizi la bomu la kujitoa mhanga, kama alivyoelezea kamanda wa jeshi Jenerali Odwa Yusuf Ragel. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab linaaminika kufanya shambulizi hilo baada ya msafara wa jenerali kuondoka katika eneo la wizara ya ulinzi mjini Mogadishu hapo Jumatatu, ambapo jenerali huyo alinusurika katika shambulizi hilo. Msemaji wa jeshi la Somalia Abdikani Ali Ashkir amesema kwamba vikosi vya ulinzi viliofuatilia risasi na kuwaua washambuliaji kabla ya gari lilokuwa na mabomu kuegeshwa na kulipuliwa. Inaelezwa shambulizi hilo lililengwa kwa jenerali Lahe kutokana na juhudi zake za kupambana na wanamgambo. Ivory Coast imefanya kumbukumbu katika mji wa Abidjan iliyorushwa kupitia televisheni na kumpa heshima waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly, ambaye alifariki dunia ghafla wiki iliyopita kutokana na mshtuko wa moyo. Kifo cha Coulibaly kimetokea ikiwa ni miezi kadhaa imesalia kabla ya chama tawala kufikiria kumtangaza kuwa mgombea urais. Rais Alassane Ouattara, ambaye aliongoza kumbukumbu hizo, alitambua waziri mkuu huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 61 kuwa mtu ambaye angeridhi madaraka ya rais aliyepo madarakani. Mpaka sasa hakuna taarifa kamili za nani atachukua nafasi ya Coulibaly, ambaye alikuwa akiheshimika sana nchini humo. Kadia Kamara, ambaye ni waziri wa elimu wa Ivory Coast, alimtaja Coulibaly kama mwanasiasa aliyekuwa na uwezo mkubwa wa kufanya upatanishi. Mataifa mengi kote ulimwenguni yameanza kufunga tena shughuli za kawaida baada ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona, kukiwa na hofu kwa maambukizi huenda yasidhibitike. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kuanzia leo wasafiri wote wanaoingia Ugiriki kutoka nchi jirani ya Bulgaria watahitajika kuwa na vyeti vinavyoonyesha kuwa hawana maambukizi ndani ya saa 72 zilizopita na zilizoandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Hatua hiyo ni kufuatia maambukizi mengi yanayosemekana kuletwa na watalii kutoka nje. Nchini Australia, wakazi wa mji wa pili wa ukubwa wa Melbourne leo wameonywa kuhusu kufuata maagizo yaliyowekwa au sheria itumike baada ya kufungwa tena kwa shughuli za kawaida kwa wiki 6 kufuatia ongezeko la maambukizi baada ya shughuli za kawaida kufunguliwa. Waziri Mkuu wa jimbo la Victoria Daniel Andrews amesema kuwa kutoa onyo kumekwisha na kwamba sasa serikali itahakikisha kuwa kanuni zilizowekwa zinafuatwa vikamilifu.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Burundi tunasikika kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vilevile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Habari iliyopewa uzito wa juu kutoka Burundi: katika kikao cha baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu kilichofanyika mjini Geneva, jumuiya ya kimataifa imetakiwa na tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa nchini Burundi kufuatilia kwa uangalifu mkubwa hali inayojiri nchini humo ili kukomesha uhalifu na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyokithiri katika taifa hilo. Hata hivyo, serikali ya Burundi imekanusha kauli hiyo na kuwashtumu wajumbe wa tume hiyo ya Umoja Mataifa kuwa na msimamo wa upinzani wa kisiasa dhidi ya utawala wa Burundi. Ripoti kamili na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika kikao cha 44 cha baraza la Umoja wa Mataifa la haki za kibinadamu, mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kuhusu nchi ya Burundi, Dudu Dien, amedhihirisha kwamba mchakato wa uchaguzi wa Mei 20 nchini Burundi uligubikwa na ghasia na vurugu nyingi, pamoja na vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vilivyowalenga hususan wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha CNL. Katika hotuba yake wakati wa kikao hicho kilichofanyika mjini Geneva nchini Uswisi, Dudu Dien ameionya jumuiya ya kimataifa kuimarisha ipasavyo uangalifu wake ili kuepusha uwezekano wa kuzuka machafuko makubwa ya mwagaji damu nchini Burundi.
La communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme doivent se baser sur la situation du peuple burundais.
Jumuiya ya kimataifa na baraza la Umoja wa Mataifa la haki za kibinadamu zinastahili kuzingatia mateso yanayokabili raia wa Burundi tokea miaka mingi na umuhimu wa dharura wa kuheshimisha haki za kibinadamu damu nchini Burundi. Kwa hiyo uangalifu wa jumuiya ya kimataifa unalazimika kikamilifu na kwa faida pia ya mataifa mengine ya kikanda.
La vigilance de la communauté internationale sera extrêmement importante pour d'autres pays de la région.
Kwa upande wake, balozi wa Burundi mjini Geneva, Tabu Renova, aliyewakilisha serikali ya Burundi katika kikao hicho, ametupilia mbali kauli hiyo ya tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi dhidi ya Burundi na kuituhumu kuwa na msimamo sambamba na wanasiasa wa upinzani dhidi ya utawala wa Burundi.
Le contenu des rapports de cette commission n'offre pas l'odeur et la qualité d'une expertise onusienne neutre.
Ripoti za tume hiyo hazina ukweli wowote na zinadharauisha shughuli za Umoja wa Mataifa. Burundi inachukua fursa hii ili kuiomba jumuiya ya kimataifa kufikiria njia zingine za ushirikiano zinazozingatia maslahi ya Warundi badala ya kuipa umuhimu tume hiyo yenye msimamo wa upinzani wa kisiasa.
Par une commission au langage d'opposant politique.
Katika harakati za kuheshimisha haki za kibinadamu na kwa hukumu uhalifu, serikali ya Burundi imetakiwa kurejesha uhusiano wake na ukamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za kibinadamu uliositishwa tokea mwaka 2016. Katika kikao hicho cha 44 cha baraza la Umoja wa Mataifa ajili ya haki za kibinadamu, watetezi wa haki za kibinadamu wamemuhimiza rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kurekebesha hali ya mambo na kuachilia huru wanaharakati wa mashirika ya kiraia pamoja na waandishi wane wa habari wa jarida la Iwachu ambao tokea miezi 9 hivi sasa wamesalia katika jela kuu ya mkoa ni Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi. Hayo yanajiri wakati baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yanaendelea kuripoti vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mikoa mingi ya taifa la Burundi. Hata hivyo, viongozi wakuu wa serikali ya Burundi wamekanusha yanayochapishwa katika ripoti hizo na kusema kuwa ni uongo mtupu usiokuwa na msingi wowote. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unaisikiliza ni VOA. Nchini Kenya tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi na Radio Citizen. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, Jumatano ilianzisha tena safari zake za ndani ya nchi kwenye miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Hata hivyo, serikali imeweka vigezo kadhaa kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona wakati wa safari za ndege hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kulegezwa kwa masharti na vikwazo vya usafiri ndani ya Kenya na Rais Uhuru Kenyatta kumeliwezesha shirika la ndege la Kenya Airways KQ kuanza safari zake Jumatano asubuhi kutoka jiji la Nairobi hadi miji ya Mombasa na Kisumu, siku 100 baada ya safari hizo kusitishwa kutokana na ueneaji wa virusi vya korona. Za Kenya Airways zitafanya safari katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya, mara mbili kwa siku na mara moja kwa siku kuelekea mji wa Kisumu, magharibi ya nchi. Hata hivyo, usimamizi wa shirika hilo unaeleza kwamba utatathmini safari zaidi kutokana na mahitaji ya kufanya safari nyingi. Lakini kusafiri huku kuna masharti yanayotajwa kama yatakayowezesha juhudi za kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona. Uwanja wa ndege utatumika tu na wasafiri walio na vibali, iwapo usafiri hutakikani kuandamana na anayesafiri. Kabla na baada ya kuingia uwanja wa ndege utahitajika kutumia vyeuzi, kisha kufanyiwa vipimo vya nyuzi joto. Unapoingia ndani ya ndege uwe umevalia barakoa kipindi chote cha kusafiri. Wasafiri hawatapokea vyakula wakiwa ndani ya ndege, bali ni maji ya kunywa tu utakayopewa. Waziri wa uchukuzi James Mashari ameeleza wanahabari kuwa safari hizi za ndani zitatumika kama vigezo vya kutathmini iwapo Kenya itafungua anga yake Agosti mosi, wakati safari za ndege za kimataifa zinatarajiwa kurejelewa.
But let's make sure that these local flights are the benchmark for success. If you don't do it properly, it means that opportunity to fly international may be reversed.
Kenya tayari imeeleza kuwa punde usafiri wa kimataifa utakapoanza, wasafiri wanaotoka nje ya Kenya hawatahitajika kuwekwa kwenye karantini kwa siku 14 iwapo hawaoneshi dalili za maambukizi ya virusi vya corona, lakini watahitajika kuonesha vyeti vinavyoonesha wamepimwa na hawana maambukizi ya virusi hivyo. Jumatano Kenya imetangaza maambukizi mapya ya watu 461 na kufikisha idadi jumla ya watu walio na virusi vya corona nchini kufikia 11,252. Waliofariki ni 209 huku waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini wakiwa 3,068. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya VOA yanasikika vyema nchini Tanzania kupitia UFM Dar es Salaam na Dodoma FM huko Dodoma. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeanza utoaji fomu kwa wagombea wa ubunge na udiwani, huku kukishuhudiwa idadi kubwa makada wake wakijitokeza kuwania nafasi hizo. Mwenendo huo unashuhudiwa kwa mara ya kwanza ndani ya chama hicho tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ripoti kamili na George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam.
Ikiwa ni siku ya pili sasa tangu kufungulia kwa dirisha la wagombea kuchukua fomu, utitiri wa makada wanaojitokeza majimboni kuwania nafasi hizo umeibua mjadala mkubwa na kuacha maswali mengi kuhusu mwelekeo wa uchaguzi wa mwaka huu. Watia nia wa kila aina, kuanzia wanasiasa wa kongwe na wale wapya, wanahabari, wasomi pamoja na wasanii, wamekuwa kimiminika katika ofisi za chama hicho wakichukua fomu kwa shabaha moja ya kutaka kwenda bungeni. Mbali na jana, leo pia kumeshuhudiwa kundi lingine la watiania wakijitokeza kwa wingi, ikiwemo wateuli wa Rais John Magufuli, kama vile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paulo Makonda alijitosa katika jimbo la Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni Rais Magufuli alionya wateuli wake kuhusu kutaka kukumbatia majukumu mawili kwa wakati mmoja, akisema watu wa namna hiyo hawana nafasi katika utawala wake. Kuwepo kwa utitiri mkubwa wa wagombea ubunge ndani ya CCM kumewashughulisha wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Wanasema kwamba hatua hiyo inaacha maswali mengi kuhusu nafasi za kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Mmoja wa wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa nchini, Simon Ruhuza, amekosoa mwenendo huo, akisema wengi wao wanaojitokeza katika nyadhifa hizo wanafanya hivyo kama sehemu ya kutaka kujiweka karibu na mamlaka za uongozi.
Hawa wagombea wa chama tawala wanagombea si kwa sababu ya wananchi, hapana hata kidogo, kwa sababu sio wa kweli hawa. Hawa wanagombea kwa ajili ya kuridhisha matumbo yao, mkate yao iweze kupata siagi waweze kula na familia zao, lakini si hata kidogo kwa ajili ya wananchi. Kwa wananchi watakao makini sana katika hili, ili wananchi waweze kuchagua viongozi ambao wataenda kuhoji serikali, viongozi ambao watakwenda bungeni au kwenye halmashauri kutetea maslahi ya wananchi na kuweza kujua pato na matumizi maisha yanavyokwenda. Hizi uongozi wa propaganda kusifia na kupongeza utatufikisha pabaya sana katika nchi hii.
Duru za habari zinasema kwamba katika baadhi ya majimbo idadi ya gombea imepindukia kufikia 40 na kuna uwezekano pia idadi hiyo ikaongezeka kadri siku ya mwisho ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu inapokaribia. Wagombea hao baadaye watalazimika kupita katika michujo ya awali, ikiwemo kura za maoni kabla ya halmashauri kuu ya taifa kukutana na kupitisha majina ya wagombea wote nchi nzima. Hayo yakiwa ya chama hicho tawala CCM. Katika upande mwingine, chama kikuu cha upinzani Chadema kesho kitakamilisha hatua yake awali ya kura maoni, huku waliokuwa wabunge katika bunge lililopita wakipita kwa wingi wa kura katika maeneo yao. Katika hatua nyingine, chama cha ACT Wazalendo huenda kikamtangaza mwanasiasa mkongwe Bernard Membe, waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje katika serikali iliyopita, kuwa mwanachama wake mpya. Taarifa ndani ya chama hizo zinasema kwamba Membe atazungumza na wanachama wa chama hicho kesho asubuhi katika ukumbi wa Mlimani City. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Umoja Umoja wa Mataifa umesema vita dhidi ya HIV na ukimwi vinatishiwa na maambukizi ya virusi vya korona yanayoendelea duniani, hali inayoelezwa kurudisha nyuma maendeleo yaliyofikiwa miaka ya nyuma. Watu wanaoishi na HIV wako katika hatari ya kupata maambukizi ya COVID-19 na kukumbwa na vifo. Katika makala ya afya hivi leo, Mary Mgawe anatuarifu zaidi kuwa dunia iko nyuma katika kutekeleza malengo yake ya kutokomeza maambukizi ya HIV na vifo vinavyohusiana na hali hiyo ifikapo mwaka 2030. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kupambana dhidi ya ukimwi, UNAIDS.
COVID-19 imevuruga mtindo wa maisha ya watu kila mahali. Wakati janga hili linaenea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara ambazo zina kiwango cha maambukizi ya HIV, kuna ushahidi kwamba watu wanaoishi na virusi vya HIV wako katika hatari kubwa ya kuathiriwa na COVID-19 na hatimaye vifo. Mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Winnie Byanyima, akizungumza na shirika la habari la AP, amesema miaka minne iliyopita Umoja wa Mataifa uliweka malengo ya kuzuia maambukizi ya HIV na kuboresha tiba ifikapo mwishoni mwa mwaka 2020, na yote haya yatashindikana kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya korona ambayo yanazuia kupatikana kwa huduma za HIV.
We were already off track for the 2020 targets, but COVID-19 is threatening to blow us completely off course. Therefore we must take note.
Tayari tuko nyuma katika malengo yetu ya mwaka 2020, lakini COVID-19 inatishia kuondoa kabisa malengo yetu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba nchi zenye rekodi ya juu ya HIV zinazokabiliwa na COVID-19 zina uwezo wa kupambana na vyote hivyo kwa wakati mmoja.
Masharti ya kutotoka nje yaliyowekwa na nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 pia yamesababisha ugumu kufikia zahanati na kupata tiba kwa watu wanaoishi na HIV. Utafiti uliofanywa hivi karibuni umetoa makadirio ya miezi sita ya kuvurugwa kwa tiba ya antiretroviral kunaweza kusababisha vifo vingine 500,000 vitokanavyo na HIV na magonjwa yanayohusiana na HIV katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara katika mwaka 2020-2021. Katika nchi hizo zilizo chini ya jangwa la Sahara, wasichana wadogo na wanawake walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 wako katika hatari ya kupata maambukizi ya HIV. Wanahesabiwa kati ya 4-1 na kuwa na maambukizo, licha ya kuwa 10% ya watu wote. Katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na HIV, mashariki na kusini mwa Afrika, kuna 30% ya wasichana wadogo walioathiriwa na HIV. Byanyima anasema katika nchi nyingi rasilimali za waajiriwa walioko kwa ajili ya kupambana na HIV sasa wanapambana na COVID-19. Kwa hiyo UNAIDS inatoa wito kwa watunga sera kutafuta njia mbadala kupambana na magonjwa yote mara moja.
We get reports about like 30% closures of services in some places. That's significant.
Tunapata ripoti ambazo zinasumbua. Kwa mfano, tunapata ripoti kwamba 30% ya huduma katika baadhi ya maeneo zimefungwa. Tunapata ripoti za kuwa hakuna dawa katika baadhi ya nchi. Inabidi tujipange kusaidia kutoa dawa nchi nyingine kwenda nyingine ili kuziba kule kwenye upungufu.
Wakati huo ripoti inasema takriban 10% ya maambukizi mapya ya HIV kwa watu wazima kote duniani ni miongoni mwa watu ambao wanajichoma madawa ya kulevya. Idadi hii ni karibu ya nusu ya maambukizi mapya mashariki mwa Ulaya na Asia ya Kati. 43% iko mashariki ya kati na Afrika kaskazini, 17% Asia Pacific, 15% magharibi na katikati mwa Ulaya na Amerika kaskazini. Mkuu wa UNAIDS anatoa wito kwa dunia kuhakikisha rasilimali zinakuwepo ili kutatua tatizo hilo. Ameongeza kuwa kuna uhitaji wa makubaliano rasmi na yenye nguvu ya kisiasa ili kutibu HIV.
We can solve the problem of AIDS. Like I've said, it's not even just a financial issue.
Ni tatizo tunaloweza kulitatua. Inabidi tuweke maisha ya watu mbele. Kisha tutakuwa na rasilimali na ari ya kisiasa. Tunahitaji ari ya kisiasa. Kisha tunaweza kutokomeza ukimwi.
Kwa ujumla watu milioni 75.7 wameathiriwa na HIV tangu janga lilipozuka, na watu milioni 32.7 wamekufa kutokana na magonjwa yanayokwenda sambamba na HIV.
Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kabla ya kumaliza habari zetu hapa, muktasari wa habari. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe, ambaye hivi karibuni amejiunga na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, asema kuwa kwa muda mrefu ameishi na dhana kwamba mabadiliko yanaweza kuletwa na chama tawala cha CCM. Watafiti wa Marekani wamesema jana Jumanne kwamba majaribio kwenye chanjo dhidi ya virusi vya korona imeonyesha dalili yenye matumaini, japo bado ni mapema. Watu wa Brazil wanamtaka rais wao Jair Bolsonaro aondoke madarakani, wanaonekana kutomhurumia hata baada ya kuwa kwenye karantini kutokana na kupatikana na virusi vya korona. Jana Jumanne, waandamanaji waliokuwa na hasira kutokana na namna Bolsonaro alivyochukulia janga hilo waliweka misalaba nje ya jengo la bunge kwenye mji mkuu wa Brasilia, kiashiria watu waliopoteza maisha yao kutokana na janga hilo. Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa nchini Somalia katika shambulizi la bombu la kujitoa mhanga, kama alivyoeleza kamanda wa jeshi Jenerali Odoa Yusuf Varage.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hatimaye Malawi imemwapisha rais mpya kufuatia miezi 13 ya utaratibu wa uchaguzi. Juni 23, kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera alishinda upigaji kura wa marudio kwa kiti cha rais, akimshinda rais aliyekuwepo madarakani Peter Mutharika kwa zaidi ya 58% ya kura. Uchaguzi wa kwanza wa urais ulifanyika Mei mwaka 2019, wakati rais Mutharika alipodai alipata ushindi kwa 2% ya kura. Lakini bwana Chakwera, ambaye alishika nafasi ya pili, alishutumu wizi wa kura na kuwasilisha mashtaka katika mahakama ya katiba Malawi. Mahakama ilipata ushahidi uliobainisha kasoro nyingi, na Februari mwaka 2020 iliagiza uchaguzi mpya ufanyike. Malawi ni taifa la pili pekee barani Afrika kubatilisha uchaguzi wa rais kwa sababu ya kasoro za kimsingi. Hatua kama hiyo iliwahi kuchukuliwa na Kenya mwaka 2017. Waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo alielezea pongezi zake za dhati kwa utawala wa sheria na demokrasia iliyoonyeshwa wakati wa uchaguzi wa rais nchini Malawi. Anasema watu wa Malawi walimchagua Lazarus Chakwera kama rais wao ajaye. Hii ni mara ya pili tu ambapo mahakama huko Afrika zimebatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais uliogubikwa na kasoro, na wakati pekee ambapo utaratibu wa uchaguzi wa marudio umetoa matokeo ushindi kwa mgombea wa chama cha upinzani. Kiukweli ni fursa ya kihistoria kwa watu wa nchi hiyo. Rais Chakwera anasema kuchaguliwa kwake ni ushindi kwa demokrasia na haki. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, aliahidi kutojiweka yeye binafsi juu ya sheria. Hii inamaanisha kwamba kama inavyotakiwa na sheria, nitatangaza mali zangu kila mwaka, nitakwenda bungeni kuhojiwa na watu kuhusu namna ninavyoshughulikia masuala ya taifa. Nitapendekeza sheria ya kupunguza madaraka ya urais na kuzipa nguvu taasisi kufanya kazi kwa uhuru, ikiwemo bunge na kitengo cha kupambana na rushwa. Hii ni fursa ya kihistoria kwa Malawi kufanya kazi kuelekea hali ya baadaye ya mafanikio yaliyobora, serikali inayowajibika na iliyo huru. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kama una maswali, tafadhali tuandikie tahariri VOA Washington DC 20237 USA. Unaweza pia kutoa maoni na kutazama tahariri zetu zote zilizopo kwenye ukurasa wa tahariri VOA kwenye www.voanews.com/editorials.
Tahariri hiyo ndiyo inatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.